Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя, це Олександр Сидоренко, більш відомий як Фозі, вокаліст гурту «Танок на Майдані Конго».
Олександр Сидоренко, Фозі, харків'янин, мріяв стати футболістом і грати в київському «Динамо». Музичної освіти немає, але здобув широку популярність завдяки хіп-хоп-групі «Танок на Майдані Конго». Він її заснував разом із Костянтином Котею Жуйковим. Спочатку вона мала назву «Нові дома». Це харківський мікрорайон, в якому мешкали учасники гурту. У червні цього року гурт відсвяткував 30-річчя. Крім того, Фозі записав 3 сольні платівки. Олександр Сидоренко має фах журналіста-телевізійника. Вів програми «Підйом», «Галопом по Європах 2», «Третій тайм». Бере участь в українському дублюванні фільмів. Цього року презентував чергову книгу «Червоні хащі». 2014 року музиканти гурту присвятили пісню героям Небесної Сотні. А 2016-го Олександр Сидоренко приєднався до флешмобу «Я люблю свою країну».
Пане Олександре, 24 серпня. Україні вже скільки? 28 років. Вітаю вас з Днем Незалежності.
Дякую.
Якраз у свято ми неспроста вас запросили. Ми не пішли таким шляхом спробувати запросити, не знаю, там Леоніда Макаровича, щоб він розповів, як він між крапельками дійшов до незалежності Віктора Андрійовича, або, не знаю, з дисидентів радянських часів, при всій повазі до них, дай Бог їм здоров'я. Ми навмисно запросили вас, людину, так, вона, ви зробили свій шлях, уже в незалежній Україні здебільшого, так, народилися ще тоді. Що для вас тут Україна незалежна, при всіх її проблемах, труднощах, війни, яка не припиняється з боку Росії?
Це головна ідея, це головна намолена тема кількох поколінь. Мені здається, що ми ще цю ідею не реалізували. Ми ще мешкаємо, як в фільмі, в одному хорошому, в трупі конячки. Зігріваємось трупом конячки під назвою
Українська. Вийшли там до Лео ДиКапріо.
Так, так. Українська Радянська Соціалістична Республіка, то і є та конячка, всередині якої ми ще живемо. І так, іноді дихаємо.
Конячка
іноді
здохла, перепрошую, але ми в ній.
Але ми якось тепло і намагаємося зберегти.
Ну, в такому зв'язку, пане Олександре, я зараз поставлю вам запитання, висловивши не свою точку зору, а от людей, яких називають ватниками в певному середовищі, коректно кажучи, такими проросійсько налаштованими. Вони постійно наголошують «Failed State», Україна не відбулася, без Росії нікуди. Ну і, звісно, поділяють, як мінімум поділяють відповідальність за те, що шостий рік на Донбасі триває війна не лише на Путіна, а й на Україну. От що б ви їм сказали, адже в рідному вашому Харкові таких людей чимало досі?
Да, мені до сих пір достатньо просто уявити, що там в голові, тому що я добре пам'ятаю, як налаштований Харків, як налаштований Схід, і я б трошечки б зробив би інший наголос. Вони не проросійські налаштовані, вони здебільшого прорадянські налаштовані. Вони хочуть повернення такого стабільного життя, коли все зрозуміло і не треба нічого вирішувати кожного дня. А вільний світ і капіталізм, який зрозуміло, що переміг соціально-комуністичні ідеї, він налаштований так, що кожного дня все знову, ну просто ніби з нуля, ти мусиш щодня боротися, як Карл Маркс писав. І їм страшно і боляче боротися. Вони хочуть повернути те життя, коли все було просто і зрозуміло, і не треба було нічого вигадувати. Тому хто я такий, щоб ставити під питання принципи демократії, якщо є частина населення нашої країни, яка вважає за необхідне смерті держави Україна, то ми будемо з ними боротися. Якщо вони вважають, що, вибачте, нагадування спрацювало, мабуть, щось розумне хотів собі нагадати під ефір. Якщо вони хочуть боротися легальним шляхом, то ми мусимо так само відповідати їм. Якщо нелегальним шляхом, ми мусимо відповідати більш суворіше. Але це їхнє право.
Ну, вони по-різному, ці люди реалізовували це своє право, не лише в демократичних, так би мовити, рамках. Хоча слово демократія і лібералізм для багатьох із них є лайливим. Та сама «Руська весна» 14-й рік у Харкові. Все ж було на межі, згодні?
Так, могло все піти зовсім іншим шляхом для Харкова. Ну, тут треба розуміти механіку, як все відбувалося. І для Харкова так це було там питанням кількох днів. Доля Донецька могла би бути там поруч Росія і поруч були люди, які б з радістю допомогли нам.
Та й так допомагали. Моторола зашитився з першої години на Донбасі, приїхавши звідки він там приїхав, Мийник на АЗС,
в
Харкові.
З Ростова, так. Був він там на фото зафіксований. Але Харкову пощастило. Мені здається, вони навіть наші опоненти розуміють, що Харкову пощастило, тому що порівняння з Донецьком, вони ж всі хочуть Москви, а Москви не буде, буде Донецьк.
Відтоді понад 5 років, пане Олександре, минуло. От яка ситуація, ви ж буваєте в своєму рідному місті?
Я, більше того, я зараз в Харкові, а це моє голографічне зображення.
Ну, от які, ви не соціолог, не політик, це добре, до речі, дуже добре. Ми поговоримо про одного митця, який став політиком, відомим дуже президентом, але про це трошки пізніше. От зараз, через понад 5 років, от що ви бачите в спілкуванні з тими, хто ходить на ваші концерти?
Ну, хто не з нами, той проти нас. Зрозуміло, що з нашого боку, здається, неможливо не зробити висновки з того, що відбувається зараз з Україною і на Сході. Неможливо і досі хотіти поламати нашу державу, але в них інша точка зору. Зараз всі існують, я це називаю існуванням на планеті Кардашян. Зараз всі існують в якихось своїх мережах. Тобто, якщо людина живе, читаючи 30 людей, які розділяють її точку зору, вона так і уявляє собі, що щось неправильне. Для них неправильні ми, для нас неправильні вони. Так і живемо.
Ми ж не дарма нагадали на початку нашої розмови. Я люблю свою Україну. 16 рік ви взяли участь, пане Олександре, в цьому
флешмобі. Та є багато було цих штук. Ми сьогодні, між іншим, вийшов проект саме сьогодні до Дня Незалежності, в якому взяв участь Фагот. Вітанка на Майдані Конго. Взяв участь Артем Полежака, він написав пісню, він написав текст пісні про історію України від стародавніх часів до сучасності. А Сашко Даниленко намалював мультик про це. І саме сьогодні, 24 числа, будь ласка, шукайте в Ютубі і буде вам щастя. Історія України, яку в тому числі ми доклалися до того, щоб до тієї маленької інформаційної війни. А щодо незалежності, ми багато хочемо. Зрозуміло, що маятник повертається. Так вже було. Так вже було і так буде. Наше завдання робити все в такий спосіб, налаштовувати, щоб коли маятник повернеться на наш бік поля, коли м'яч буде в нас, тоді вже будувати атаки в такий спосіб, щоб вони не закінчувалися таким розчаруванням, чи хоча б амплітуда розчарування була меншою. Тому що треба конкурувати, треба степ-бай-степ. І якщо ми зараз опинилися, наприклад, 15 років тому, ми б просто в нас був би шок. Ми не помічаємо, що Україна змінюється, і мені здається, це вже не спинити. Просто ми хочемо, щоб все відбувалося швидше. Тому, шановні українці, давайте бути здоровими, давайте довго жити і доживемо до того моменту, коли вже ця ідея переможе остаточно.
І в цьому матчі Україна веде все-таки, так, якщо я матчі вважати. Відстоювання своєї незалежності.
Поки м'яча, але в нас більше володіння м'ячем.
Не шкодуєте все-таки, що не йдете в політику, принаймні на сьогодні? Знову ж таки, Володимир Олександрович Зеленський. Він
там
рокер.
Дуже мало платять.
Бачите, дуже, як успішно пішов. Вакарчук все-таки, як-ніяк у Раді буде голос.
Краще Вакарчук, ніж не Вакарчук. Нехай буде, я не знаю, чого очікувати. Мені здається, ані Святослав Іванович, ані Володимир Олександрович ще не розуміють, які з них будуть політики. Вони самі не знають, на що йдуть, але в нас вже немає опції відмінити це. Ми мусимо наступну каденцію жити з парламентом такого складу, з президентом, якого обрала більшість країни. Комусь це може не подобатися, але треба боротися в межах дозволеного. Мені здається, що наші вороги будуть дуже раді, якщо в нас знову відбудеться щось.
Розбрат і хаос.
Щось красиве.
Зеленський президент, скоро 100 днів буде, вже певний термін є, хоч і мінімальний. Як оцінити, якщо буде робити
це? Мені здається, оцінювати можна буде після того, як з'явиться прем'єр-міністр, з'явиться уряд. Ми постійно забуваємо, що у нас парламентсько-президентська республіка на даний момент, на це 24 серпня у нас парламентсько-президентська республіка. Я не фахівець в цих питаннях, але мені здається, що найцікавіше розпочнеться після того, як коаліція вкладе уряд і почне вже працювати так, як вона планувала з самого початку. От тоді буде найцікавіше.
А взагалі, як митець, пане Олександре, ви відчуваєте, що Україна при всіх її величезних проблемах фактично не започатковує, де в Словенії, по-моєму, прем'єр-міністр, по-своєму Трампа називають, хоча це сумнівне, можливо, порівняння. Це тренд до Зеленського з'явився, коли людина позасистемна, абсолютно не зі світу політики, стає главою держави.
Об'єкти стають суб'єктами.
Так, як? Можна цим пишатися в Україні?
Це глобальний тренд. Знову ж таки, повертаючись до тези про планету Кардашян, це глобальний тренд. І зараз цікавий британський серіал дивився, «Довгі роки» називається. І там вони роблять такий невтішний соціальний прогноз і на перемогу популістів і в Британії, і на те, що це призведе до... не можна простим вирішувати складні питання, над якими билися там покоління академіків. Популістам здається, що все просто. Там просто перестали стріляти і все, і настав мир. Але так не буває, але якщо вже ця планета вирішила пройти такий шлях, популісти мають довести власним прикладом, що популізм до чого хорошого не призводить, поки на даний момент.
Пане Олександре, я правильно вас розумію, Зеленський популіст?
Це глобальний тренд на популізм, так. Ми просто перестанемо стріляти, і війна закінчиться. Зрозуміло,
що в контексті певному Зеленський це заявляв. Не просто, це ж не про капітуляцію.
Я розумію, це передвиборча була програма, це були передвиборчі перегони, мета яких була
перестати стріляти на умовах України.
Протиставити те, що було, тому що буде. Але ж вони самі прекрасно розуміли, що це неможливо.
Тобто ви, наскільки я знову ж таки розумію, вас не дуже, так би мовити, пишаєтеся, радієте, тому що от людина, колегу, я не знаю, можна Зеленського вас називати чи ні, принаймні от зі світу не політичного, а мистецького, такий різкий стрибок, абсолютно чесний, без якихось маніпуляцій, він з великою перевагою переміг і на одних президентських виборах.
Я сприймаю це як частину глобального тренду і як на те, що було дуже багато помилок попередньою командою, якими скористалися. Ми не можемо сприймати те, що відбулося в Україні, як відокремлювати від того, що відбувається поруч. Ми живемо, ми колишня колонія. Хочеться, щоб вже колишня остаточно. Поруч з нами імперія, яка в даний момент хоче трошечки повернути собі повноваження, повернути собі розміри. Нам з цим жити. Якщо б обрали не Зеленського, а, наприклад, Вакарчука, який теж міг би і збирався йти, мені здається, ситуація все одно, її не змінити. Можна змінити якісь там фінансові потоки, мені здається, теоретично, але ситуацію не змінити. Пригадайте червоного директора Кучму, хто б сказав на початку, що він напише, що він видасть книжку «Україна, не Росія». Якщо з Кучми вже зробили такого поміркованого українського націоналіста, то будь-хто...
Зеленський впорається, так?
Будь-хто на цій позиції за місяць вчитування в щоденні аналітичні нотатки зрозуміє, що іншого шляху немає.
А тепер відійдемо від політики, звісно. Хоча все одно все ж пов'язано з політикою. От один з ваших виступів по Фейсбук, свіжі ваші дописи, пане Олександре. В Сєвєродонецьку ви побували, так? На Донбасі,
на день визволення, так.
От поділіться враженнями. Глядачі, як прийняли? Як пройшов виступ?
На Сході зазвичай це відбувається так. Все ж давно поділено, знов таки. Хто не з нами, той проти нас. Зазвичай на Сході концерти граються для військових і в місцях, де вони або живуть, або воюють, але іноді бувають концерти і в містах. Там збирається просто це такий маркер, свій чужий. І збираються ті, хто підтримує якусь проукраїнську, тим більше день визволення Сєвєродонецька. Як сказав мені там якийсь поліцейський начальник, який там підійшов поспілкуватися після концерту, якраз ми наступного дня в понеділок виступали, а в неділю були вибори парламентські. І я його спитав, ну, він з Луганська, тобто вже живе в Сєвєродонецьку, тобто з наших, з вийшовших. Я його спитав, ну, як тут люди? Відповідь, результати голосування бачив? Ну, тобто, поки нам не вдається там прихильникам проукраїнської ідеї, не вдається якось посприяти тому факту, що вони все ж таки не відчувають себе мешканцями України. Вони все одно ще живуть в Українській Радянській Соціалістичній
Республіці. Навіть не в Росії, як ви казали, так?
Так. Росія для них це якась там примарна ікона якась.
Пане Олександре, щодо все-таки Росії, от якщо брати ситуацію до війни, була така думка, хоча вже і до війни в Росії вона вже спростовувалася цими зустрічами цього сірого кардинала Путіна Суркова з рокерами російськими. Рок-музика ніби, ну, апріорі, це, ну, не може бути провладна. Хоча, знову ж таки, байкери в Росії вже провладні, рокери ті ж. А тим більше зараз, через понад 5 років розв'язаної Росії агресії. Я чому це згадую? От у вас пост був у Фейсбук, процитую. Років 15 тому я був такий наївний, що писав до редакції «Ехо Москви», російська радіостанція, листи, в яких намагався пояснити потенційну привабливість вживання словосполучення в Україні, а не на, ну, російської мови. Далі я вас цитую, перепрошую. «Дурний був, більше не буду, а зараз нехай щастить їм тут, ібо нехай». Ну, ви, мабуть, останнє слово трошки інше хотіли вжити.
І попереднє, так.
Теж. Так, так. Я просто до чого веду? Ну, всі згадують, там, Макаревич все-таки приїхав, Гребенщиков, уникаючи політичних заяв, все-таки гастролі дає їх пропутінськими. Ну, не, ну, складно їх назвати.
Ну, але є більше такі... Гребенщиков припускав якісь тези.
Але є Шефрін, є Кінчев, і це можна перелічити. Я про Чечеріну мовчу, яка не вилазить з Донецька, Луганська. От як це можна оцінити? Артемій Троїцький, відомий російський не просто музичний критик, а можна сказати, вже глядач і блогер, він каже, що не треба це перебільшувати. Більшість російських рокерів, вони не правладні. Згодні з Артемієм?
Я, ви знаєте, після 13-го року закрив для себе весь контент звідси. Я взагалі не орієнтуюся ні в їхній музиці, ні в їхньому футболі, ні в їхньому політичному житті. Для мене їх всіх не існує. Вони всі влетіли на Марс.
А до війни вас запрошували ж до Росії?
Ну, були, так, звісно, і після були якісь після, запрошення, звичайно. Там такі, там фестиваль, ми без політики, давайте. Ну, як, я думаю,
надо
що ми ніколи...
Надо поговорити, пане Олександре.
Ні, я думаю, що ми ніколи вже не будемо виступати, не так ми їм і потрібні, і вони для нас вже не існують. Все, кров, все змінило.
Виступи, власне, в Україні, але ж, звісно, в Сєвєродонецьку, не лише на Донбасі, хоча це дуже цікавий виступ ваш. От 28 буквально серпня, так?
Так, за кілька днів у нас буде найбільший.
Проанонсуйте, маєте змогу в ефірі Радіо Свобода.
У нас буде найбільший концерт в нашій історії. Є в нас проєкт, називається «Симфохіп-хоп». Ми граємо з симфонічним оркестром, з єдиним в Україні молодіжним професійним оркестром «Слобожанський», яким керує колишній викладач фагота на фагот. Гурт з Харкова, оркестр з Харкова. Разів 5 ми грали в Києві, вирішили вийти нарешті з театрів і зробити великий концерт на повітрі, на заводі. Ми такого точно не робили, тому що в нас буде багато спеціальних гостей. На сьогодні, на суботу, ми вже про більшість повідомили. Буде Дмитро Шуров, Андрій Хливнюк, в нас буде гурт Юко, в нас буде Альона, в нас буде Аліна Паш, і в нас буде ще кілька спеціальних гостей, про які на сьогодні ми ще не повідомили, але це буде, ну, зовсім неочікувана історія. Це буде, ну, для нас це найбільший концерт за ті 30 років, які ми займаємося музикою, 23 з них як станок на Майдані Кон.
Я дуже вдячний нашому гостю сьогоднішньому студії Олександрові Сидоренку, ФОЗі, за участь у цій програмі, у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода, яке провів для вас друзі Олександр Лащенко. І ще раз вітаю вас з Днем Незалежності України.